parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la 717 Varsovia Esperanto-elsendo, audiranta premiere la 9 de januaro 2010. Hodiaŭ komence ni proponas aktualaĵojn, sciencbultenojn, temojn kaj antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun la redakcia gasto. La daŭranta jarkomenco estas tradicia okazo por bondeziroj, sed ankaŭ esperoi, pri la esperoi de poloi por 2010, lau positiva pritaxo de la 2010, vi audos comence. Pri qualito de polansera la nugo, lau exporta considero, ni informos sekve, kaj krome pri interesa lingvo instrue experimento en Finlando. La scienza bulteno traktas favoran influon de knabinoj je lerno rezultoj de iliei kolegoj, kaj pri malsama reagado de la virinej kaj viraj cerboj je streso. Nia hodiaŭanta mikrofona gasto estas profesoro Nikolaus Dolz. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Laŭ la plej nova opinisondado de Cebos, 65% de poloj taksis la pasintan jaron kiel jaron bonan por ili mem kaj iliaj familioj. Cebos, la pola opinisonda centro, taksas tiun ĉi pritakson kiel la plej bonan ekde 27 jaroj.
La ĉiujara opinisondado koncernis la pasintan jaron rilate al personaj, familiei, profesiei aferoi rilate alla landa kai monda situazioi. Laula esplora autoro iu pli granda contento pri la propria materiala situazio des pli bonei pritaxoi della tuta iaro.
La 2017, kiel bonan por si mem kai siei familioi, taxis 82% de la enketitoi, difinantai sian materialan situazion bona, sed en tute kiel bonan la pasintan jaron taksis 65% de poloj. La pasintan jaron por siaj laborfirmaoj pli bone taksis viroj ol virinoj, 70 respektive 60%. Plej kontentaj estis laborantoj de privataj kompanioj kaj de la fisko, malplej laborantoj de agrikulturaj entreprenoj. Sed en tute 48% de la respondintoj en ĉi tiu grupo taksis la pasintan jaron kiel bonan. 49% de poloj taksis la pasintan jaron kiel bonan por Pollando. 26% taksis ĝin nek bona nek malbona. 19% havis negativan opinion. Se temas pri la monda situacio, nur 27% de poloj taksis ĝin bona. 32% ne havis konkretan opinion, sed por 30% de la enketitoj temis pri jaro malbona.
Malgraŭ ĝenerale bonaj pritaksoj, poloj esperas, ke la 2010 estos pli bona por ili, 46%, kaj por iliaj familioj. 45%. Nur 6% prognozas la nunan jaron malbona. Pliboniĝon de la situacio en siaj laborlokoj antaŭvidas 44% de la enketitoj, sed nur 29% de laborantoj de agrikulturaj entreprenoj havas tiom pozitivan pritakson.
Laŭ prognozoj de poloj el komenco de decembro 2017, la 2010 estos malpli bona por la mondo ol por Pollando. Pli bonigion de la situacio atendas 34% de la enketitoj, ŝanĝo mankon 31% de poloj.
La polaj anseroj liveras ne sole altvaloran viandon, popularan ankaŭ eksterlande, aparte en Germanio. Alia valora produkto estas la ansera lanugo. la valoron de lanugo el polai anseroi, alte taxas japanoi, sur kies mercaton, ciu jare trafas cent tunoi de citiu producto. Japanoi alte taxas gin pro nec blanca coloro, mal pli granda peso compare cun la aliai, la altgrada elasteco, cae la facto che gi estas plucata mane, cae ne machine. La qualito de la pola ansera lanugo ligigas cun la maniero bredi la anseroin. Ili pastas sin libere, do sen strese, kio influas la qualiton de la lanugo. Krome, ne sen signifa estas la facto, ke ili ricevas kiel furagion avenon, kiu estas fonto de valorai mikroelementoi. La valoro de la exporto de la ansera lanugo el Pollando al Japanio en 2016 egalis al 9,6 milionoi da euroi. Jam en la dauro de la tri unuae jarkvaronoi de 2016, Pollando exportis tien 72,5 tunoin da ansera lanugo cum la valoro de 6,9 milionoi da euroi. Pollando exportas la anseran lanugon ancau al multai aliai landoi, interalie Usono, al Taiwano, cae Germanio.
La sveda lingvo en la finna lernejoj estas deviga lernoobjekto. Ekde nun parto de lernantoj povos tamen elekti, ĉu anstataŭ la svedan ili preferas lerni alian lingvon. Tian decidon akceptis la finna parlamento. La eksperimenton povos partopreni apenaŭ 2200 lernantoj, kiuj ekde sekva lernojaro troviĝos en la kvina, sesa klasoj de la bazaj lernejoj.
Aktuale en Finlando ni lernas ambaŭ oficialajn naciajn lingvojn, la finnan kaj la svedan. Krome la lernantoj lernas almenaŭ unu fremdan lingvon. La nuna eksperimento ligiĝas kun la iniciato rezigni pri la deviga instruado de la sveda. La programo estas antaŭvidita por la jaroj 2012-2024.
Pledantoj por la libervola lernado de la sveda elmontras la utilon lerni aliajn fremdajn lingvojn, ekzemple en la orienta Finnlando de la rusa kaj en la nordo de la norvega. Tamen ne malaperas argumentoj, ke translokiĝante laborcele okcidenten aŭ suden en la ĉirkaŭlokojn de Helsinki estas necesa en la profesia vivo la kono de la sveda. Ĝis nun ĉiuj oficialaj informoj en Finnlando devas aperi ambaŭlingve. Tamen la nombro de svedparolantoj ne estas granda, kiel la unuan uzas ĝin ĉirkaŭ 300.000 personoj en la lando kun 5,5 milionoj da loĝantoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Bonvolu nun aŭskulti la sciencbultenajn temojn.
En lernejoj, en kiuj signifan elcenton de lernantoj konsistigas knabinoj, knaboj atingas pli bonajn lernorezultojn. Tio aparte rilatas al ilia kapablo legi. Informis pri tio la periodaĵo School Effectiveness and School Improvement. En la ekzamenado, efektivigita interalie de nederlandaj sciencistoj el la Universitato en Utrecht, partoprenis 200,000 dekkvinjaraĝuloj en la tuta mondo. Ili estis subigitaj al testo, kiu ekzamenis ilian legokapablon. Evidentigis, ke knaboj el lernejoj en kiuj pli ol 60% de lernantoj konsistigis knabinoj, estis akirantaj pli bonajn lernorezultojn. La antaŭaj ekzamenadoj sugestis, ke knaboj forte reagas je lernokondiĉoj. La ĝenerala lernoetoso aŭ pigrostimula atmosfero povas signife influi ilian rilaton al lernado. Pro la fakto, ke knabinojn karakterizas kutime bona koncentriĝo kaj ilia sukcesaspiro estas alte motivita, ilia ĉeesto povas pozitive influi kolegojn. Kiel asertas doktorino Margrit van Heck, la problemo de malalta legokapablo de knaboj estas vaste konata, sed ne sufiĉe esplorita. La nunaj esploroj elmontris, ke tiu problemo intensiĝas, kiam lernantoj frekventas lernejojn, en kiuj dominas knaboj.
Sciencistoj el Rockefeller Universitato en Novjorko rimarkis evidentajn diferencojn en la reago je genostreso en la virinaj kaj viraj cerboj. Esplorante cerbo diferencoin, ili concentrigis pri la spazo CoA3 de la hipocampo, kiu ludas ŝlosilan rolon en etiaj procezoj kiel reago je streso, memorlaboro, reguligado de anima gordo kaj inform alifarado. En ilia eksperimento la musaj femaloj kaj maskloj estis dum 6 minutoj subigitaj al streso en la formo de truda naĝado. Sekve estis kontrolita la reago de iliaj neuronoj kaj genoj en la spazo CoA3. Ce la femaloi la stresa situazio influis pli da genoin, ol ce la mascloi, en la rilato 6472 je 2474.
Laula usone scientistoi tiom granda differenzo sugestas che reaga je streso esenzan rolon plenumas la genetica materialo. Genoi en la cerboi de femaloi reagas je mediei stresofaktoroi en multe pli granda grado ol ce mascloi. Daurigante la esploroin, la sciencisto identigis 1842 genoin reagantain ie streso case de ambau sexoi. Evidentigis che ili funccias contraste. Genoi atacitei de streso ce femaloi estis blocatai ce mascloi, cae inverse.
Esploristoi faris ancau experimentoin cun musoi havantai la varianton de la geno BDNF, kiu ce homoi grandigas riskon de neuropsicae malsanoi provokitai de streso. Plurai testoi elmontris che femaloi, et en sen stresa stato, mal pli bone solvis testoin pri spaza memoro, dum mascloi havis cun tio neniuin problemoin. Tio, laula esploristoi, povas ligigi cun interago de la genetica materialo cun femalai sexohormonoi. Laula autoro de la analizo, doctoro Jordan Marocco, en la neuropsichiatriae cae endocrinologiae examenoi necessas consideri differenzoin inter la sexoi. Exemple, la farmacia industrio testante medicamentoin, cefe ce viroi, devas preni en consideron riscon che ilia efficado povas esti malsama ce virinoi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Kaj nun ni invitas konatiĝi kun nia antaŭmikrofona gasto.
La laŭvica jaro de la interlingvistikaj studoj 2017 estas la okazo la duan fojon renkonti en Poznano dum ĉi tiuj studoj profesoron Nicolau Dors el Hispanio.
El la kataluna landaro, mi preferus diri.
El la kataluna landaro, fakte vi eĉ ne loĝas en Katalunio.
Teritorie mi ne loĝas en Katalunio, ĉar mi estas majorkano, do el la Baleara insuloj, kaj tie ni ankaŭ parolas la katalunan kaj sentas nin mem kiel katalunojn.
Bonvenon antaŭ mia mikrofono. Unue mi ŝatus demandi vin, pri kiu temo vi lekciis, ĉu temis pri la unua kurso, ĉu vi havos la sekvajn, kaj ankaŭ mi scivolas pri tio, pri kio vi antaŭe lekciis ĉi tie en Poznano.
Mi lekcias pri fonetico kai fonologio estas mia fako ankaŭ en mia universitato kai mi studis fonetikon kai fonologion en mia mi esploris en mia doktorateso kai mi ĉiam esploris dum 30 jaroj nun pri fonetiko kaj fonologio. Certe unue mi esploris pri ĝenerala fonologio kaj ankaŭ fonologio aplikata al la studo de la kataluna kaj eble antaŭ dek aŭ naŭ jaroj mi decidis interesiĝi pri Esperanto kaj mi pensis ke mi povis ankaŭ esplori Esperanton per la iloj kiujn mi jam uzis en la esplorado de la kataluna.
Kaj kie estas rezultoj de tiuj esploradoj? Tio fariĝis la temo de viaj lekcioj ĉi tie.
Jes, la rezulto de la esplorado, mi pensas, estas bona pro tio ke en Esperanto ekzistas multegaj akĉentoj. Do ĉi tio estas normala afero, ĉar Esperanto ne apartenas al ununura teritoria komunumo. Do kutime la lingva fono de la parolantoj de Esperanto ankaŭ aperas kiam ili parolas Esperanton. Kaj mi multe ŝatas esplori ĉi tion, kaj malgraŭ tio ke ili venas de malsamaj lingvaj fonoj, finfine ili komprenas unu la alian.
Kaj kiel asertas profesoro Wells, tio estas la plej grava finfine, ke okazu la interkompreniĝo. Alikaze oni akcentas, ke akcentado gravas, kaj ke akcento en Esperanto fikse ligita kun la antaŭlasta silabo estas sanktaĵo, kion oni observu.
Jes, pri tio mi prelegis en la simpozio pri interlingvistiko, ĉar Zamenhof decidis, ke estas pli facile lerni lingvon kun fiksita akcento sur unu el la silaboj de la vorto, kaj li havis du ekzemplojn. Estis la rusa regulo, kiu estis aŭ estas libera, ĉar la akcento en la rusa estas leksika, do dependas de ĉiu vorto, kaj ankaŭ li kompreneble havis la polan regulon. En la pola oni scias, ke la antaŭlasta silabo estas la akcenta silabo, kaj li transdonis ĉi tiun regulon de la pola al Esperanto. Sed eble li ne vidis aŭ li preteratentis la fakton, ke ekzistas aliaj faktoroj, sed ni ne devus kulpigi Zamenhof pri ĉi tio, ĉar oni ne sciis pri la regulo de akcento universale. Do fonologiistoj, kaj ĉi tio signifas fakulojn pri fonologio, ankaŭ ne sciis bone, kiel funkciis la akcento en la aliaj lingvoj. La akcento kaj ankaŭ la intonacio estas unu el la lastaj kampoj de fonologio, kaj kiam mi diras unu el la lastaj, mi celas, ke nun lastatempe esploristoj dediĉis penojn kaj strebojn esplori la kampojn.
Kaj mi kaptas la okazon por demandi ĝuste demandi vian opinion pri tiu fiksa antaŭlasta silabo akcentata. Emocia akcento kaj intonacio, kiu ja influas, ke kelkfoje ŝajnas, ke oni aŭdas, ke mi akcentas la unuan silabon. Dum ne okazas akcentado de la unua silabo, sed okazas intonacio aŭ emocio, kiu tiamaniere speguliĝas.
Yes. Do ni scias, ke la akcento rilatas al ritmo, kaj ankaŭ intonacio rilatas al ritmo. Kaj eĉ estas intonacio, kiu dependas de la intenco de la parolanto. Do eble ni ne same parolas, kiam ni demandas ion, kion homo povas respondi per jes aŭ ne, aŭ se ni petas de iu ian konkretan informon. Kaj ni certe ne parolas same, kiam ni ordonon donas al aliu, aŭ kiam ni petegas. Ĉi tio ankaŭ gravas. Kaj pri la influo de aliaj lingvoj sur la parolantoj de Esperanto, estas vaste konataj prononcoj kiel kiuj anstataŭ kiuj aŭ tiuj, kaj eĉ malgro anstataŭ malgraŭ aŭ baldo anstataŭ baldaŭ. Mi dediĉis mian lastan artikolon al ĉi tiu temo.
Tio estas interesa demando, sed ankaŭ interesas iel niajn aŭskultantojn, kiuj ŝatus en la parola lingvo daŭre senti la akcentadon ĉe la antaŭlasta silabo. Kaj tio igus la parolon tute nenatura.
Yes. Sed okazas io en Esperanto, kiu estas ege interesa. Esperanto kompreneble estas parolata de homoj, kiuj devenas de multe diversaj lingva fonoj, sed tamen interkompreniĝo okazas. Kaj ĉi tio signifas, ke la kreinto de la lingvo tre zorgeme prenis decidojn, kiuj ne permesis konfuzojn. Do se Esperanto funkcias, mi pensas, ke ne estas pro tio, ke estas reguloj, kiuj estas tre fortaj, sed estas reguloj, kiuj estas tre inteligentaj. tiam distingas inter la priskribo kaj la preskribo de la lingvo. Kaj mi pensas ke pli ol la forta preskribo de la lingvo, la kreado de la lingvo estis tre inteligenta, ĉar konfuzoj maleblas.
Tio estis ĉe la fontoj de la lingvo, ĉu ne? Kaj nun ni ĝin parolas. Mi iom surprizite aŭdis ke vi ankaŭ aŭskultas niajn elsendojn, nu kompreneble.
Ĉiujn el ili.
Kiu celo vi aŭskultas? La elsendojn de la Pola Retradio.
Por du celoj. Unue por resti en kontakto kun la elparolo, la bona elparolo kaj prononcado de Esperanto, kiel mi tiam diras ke okazas en via radio, via radiaj eldonaĵoj, kaj ankaŭ mi uzas la eldonaĵoj de via programo por montri al mia studento en mia universitato, al kiuj mi ankaŭ kiel flankfako mi instruas Esperanton.
Do gratulon. Kaj certe ni ŝatus kelkfoje eble legi eĉ iujn recenzajn vortojn pri tio, kio estas ĝusta, kio eventuale ne ĝustas en tiuj ĉi programoj, ĉar la vivanta lingvo estas ja vivanta lingvo, povas ja okazi. Cio, krom katastrofoj, kiujn ni klopodas eviti.
Mi pensas, ke viaj programoj estas vere modelaj.
Koran dankon, tio estas preskaŭ spirdeteniga, certo? Koran dankon, se ili venas de vi. Sed ne sole la lingvo vin interesas, ne sole la prononco, ne sole fonologio, akcentado, kaj tiel plu. Plu vi ankaŭ estas verkisto, poeto. Mi kaptas la okazon por gratuli al vi pro la unua premio en la poezia branĉo de la lasta eldono de la belartaj konkursoj. Literaturo, eble ne tiom ofte poezio gastas en niaj programoj kiel evidenta elemento de la kultura parto de ĉi tiuj elsendoj. Kiam vi komencis verki, kio spronas vin al la krado, ĉu vi ankaŭ verkas beletre?
Mi ja estis poeto en mia lingvo, kiu estas la kataluna, kaj mia aliro al literaturo tiam estas tra metriko. Fakte, mia doktora tezo jam antaŭ multaj jaroj estis pri silabo, do kiam mi aliras al literaturo, mi tiam iras laŭ la vojo de kalkuli silabojn.
Eto devas unue kalkuli.
Mi pensas ke jes, kontraŭ la nuna kutimo nuntempe pli libere verki, mi multe ŝatas prilabori la sonajn efektojn de poezio. Pro tio mi multe verkis poezion en mia lingvo kaj ankaŭ mi tradukis poezion al mia lingvo, kaj unu tagon mi diris al mi mem, ĉu mi ne devus provi kiel sonas mia propra poezio en Esperanto, kaj mi faris.
Bone, ĉu vi eldonis iun poezivolumeton? Ĉar mi komprenas, ke tamen poezio estas via specializo, ne la beletro. Ĉar ni jam havas beletran poezion nun, ĉu ne? Tiamaniere eblas tion difini. Ĉu vi memoras tiun premiitan poeziaĵon?
Ne parkere, ĉar estas longega. La titolo estas Pasio, kaj la subtitolo estas Poemo en ses stacioj, ĉar mi pensis pri la pasio de Kristo, la pasiono, sed mi ludis per la vortoj, ĉar mi ne volis priskribi la pasionon de Kristo, sed mi volis paroli pri miaj propraj pasioj, ne pasiono, kaj pro tio mi metafore uzis la pasionon.
Kaj ĉu eblas konatiĝi kun via verkaro? Do ĉu ekzistas iuj volumetoj? Ĉu ekzemple vi eldonis en la kataluna aŭ ĉu vi eldonis ankaŭ en Esperanto?
Ankoraŭ mi neniam eldonis en Esperanto. Ĝis pasintsomere mi estis kaŝpoeto en Esperanto, kaj nun mi iĝis publika.
Gratulon! Ĉar estas fierinde, se oni fariĝas publika akirante la unuan premion. Tio estas aparta afero, do ankoraŭ foje gratulon.
Dankon al vi, dankon.
Antaŭ mia mikrofono gastis profesoro Nikolaus Dolz. Tio estis la lasta ero de nia marda Esperanto-elsendo. Por la sekva ni invitos la plej proksiman vendredon, dankante pro rimarkoj, opinioj kaj programsugestoj. Anticipe dankante al ĉiuj sponsoroj pro la kontribuo al altigo de la parola lingvokulturo en nia Esperanto-komunumo. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.